ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ውሽጢ መደበር ብዘጋጠመ ባርሓዊ ኣብ ንብረት ከቢድ ጉድኣት ኣውሪድሎ እቲ ባርሓዊ ናብ ሎሚ ሶኒ ዘወግሕ ለይቲ እዩ ኣጋጢሙ ብርሃነ በርሀ ተወሰኪ ኣለዎ።
እቲ ባርሓዊ ናብ ሎሚ ሶኒ 14 ጥሪ 218 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ከም ዘጋጠመን ካብ ሰዓት 2 ፈረቓን ናይ ለይቲ ክሳብ ሎሚ ንጎ ሰዓት 8 5 መካይን መጥፋዕቲ ሓዊ ኣዋፊሩ ብዘካየዶ ፃዕሪ ነቲ ሓደጋ ባርዕ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዎ ቤት ፅሕፈት ኣሃዱ ምክልኻል ባርሓዊ ዞባ ማእከል ንቪኦኤ ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ለይቲ ብምኽሳቱ ኣብ ሂወት ሰብ ዘብረዶ ጉድኣት ከም ዘየለውን ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ምድብ ብሎክ ሀ ኣብ ብሎክ 1-2 ከም ዘጋጠመን በቲ ሓደጋ እውን ኣስታት 60 ዝኾኑ ትካላት ናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ናይ ምልሓም ሓፃውንን ምጥባዕ ማሕረሻን ሙሉእ ብምሉእ ዕንወት ከም ዘውረደን ኣባላት ኮሚቴ መደበር ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ መደበር ቅድሚ ሕጂ እውን 3 ግዜ ተመሳሳለ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ናይ ምልሓም ሓፃዊን ምጥባዕ ማሕረሻን ፅርበት ዕንፀይትን ስራሓት ብሓደ ዝካየደሉ ቦታ ብምዃኑ ቀንቂ ናይቲ ባርዕ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ እቶም ኣባላት ኮሚቴ መደበር ግምታቶም ሂቦም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኣሃዱ ምክልኻል ባርዕ ሓዊ ዞባ ማእከል ብወገኑ ጠንቅቲ ሓደጋ ባርዕን ዝወረደ ዕንወትን ገና ኣብ ምፅራይን ኣብ መስርሕ ምርመራን ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። መደበር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣስመራ ዝርከብ ቦታ ኮይኑ ካብ ዘገልገሉ ኣቑሑት ውፅኢት ሓፂን፣ ጎማን ዚንጎን ኣብ መነባብሮ ሕብረተሰብ ዝውዕሉ መሳርሒታት ሕርሻ ናውቲ ገዛን ካልእን ዝስናዓሉ ቦታ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።